Eiropas Savienības institūcijas ir neaizsargātas pret korupciju, pastāvošo trūkumu un vājās regulu īstenošanas dēļ. Šādu secinājumu savā jaunākajā pretkorupcijas ziņojumā izdarījusi ietekmīgā nevalstiskā organizācija Transparency International. Saskaņā ar jaunākajiem Eirobarometra pētījumiem, aptuveni 70% eiropiešu ir pārliecināti, ka korupcija Eiropas Savienības institūcijās ir. Salīdzinājumam aptuveni 80% līdzīgu viedokli pauž par savām nacionālajām institūcijām. Ziņojumā vislielākā uzmanība vērsta uz trijām galvenajām Eiropas Savienības institūcijām – Eiropas komisiju, Eiropas parlamentu un Eiropas padomi, kā arī uz Eiropas tiesu, Eiropas revīzijas palātu un pretkorupcijas biroju OLAF. Transparency International Eiropas Savienības biroja vadītājs Kārls Nolans paziņojis, ka visnopietnākie pārkāpumi saistīti ar saistošu lobēšanas likumu trūkumu, kā arī pieaugošo tendenci pieņemt lēmumus aiz slēgtām durvīm. Tāpat bažas radot tā dēvētais virpuļu durvju princips, ka daudz no Eiropas Savienības likumdevējiem tūlīt pēc pilnvaru beigām pievienojoties vai nu lobiju vai sabiedriskajām organizācijām. Nesot arī efektīvu mehānismu, kā aizsargāt iekšējos trauksmes cēlājus, kā arī iztrūkstot visaptverošu izvērtējumu Eiropas komisāru un parlamenta deputātu deklarētajiem īpašumiem. Šeit gan jāpiebilst, ka Eiropas parlamenta birojs ar Transparency International izmeklētājiem sadarboties atteicās, paziņojot, ka Eiropas parlamentam ir pašam savi iekšējie resursi korupcijas uzraudzībai. Tikai dažas dienas vēlāk arī Eiropas Savienības pretkorupcijas birojas OLAF apstiprināja, ka Eiropas Savienības institūcijās uzsākto korupcijas gadījumu izmeklēšanas skaits ir pieaudzis. OLAF priekšnieks Giovanni Kesslers norādījis, ka pagājušajā gadā ir izdotas 23 tā dēvētās disciplinārās rekomendācijas. Tāpat pašlaik norit 46 izmeklēšanas pret Eiropas Savienības iestāžu personālu, neatklājot gan par kurām institūcijām tieši ir runa. OLAF noteikumi paredz, ka par spīti imunitātei administratīvās lietas drīkst uzsākt arī pret Eiropas parlamenta deputātiem, ja runa ir par interešu konfliktu un pat gadījumos, kas nav saistīti ar Eiropas Savienības fondu finansējumu. Šeit gan jāsaka, ka iepriekš OLAF nereizi vien saskāries ar nopietnām domstarpībām attiecībās ar Eiropas parlamentu. Īpaši skaļš bija skandāls 2011. Gadā, kad Britu izdevumam Sunday Times izdevās nofilmēt trīs parlamentāriešus saņemot naudu no fiktīvas kompānijas, apmaiņā pret labojumiem likumdošanā. Toreiz Eiropas parlaments nevēlējās ļaut izmeklētājiem pienācīgi izmeklēt šo gadījumu, norādot, ka minētā nauda nav saistīta ar Eiropas fondiem. Vēlāk gan šāda nostāja tika mainīta, taču izmeklētājiem tagad pirms vēršanās pret kādu no deputātiem ir jāinformē parlamenta ģenerālsekretārs, turklāt pašam apsūdzētajam ir jābūt klāt izmeklēšanas brīdī. Kā savā ziņojumā norādījusi Transparency International, nozīmīga problēma ir arī tā, ka bieži vien uzsāktās izmeklēšanas tā arī netiek novestas līdz galam. Kā interneta portālam EU Observer norāda bijušais Eiropas parlamenta iekšējās uzraudzības komitejas vadītājs, vācu deputāts Geralds Hafners, viņa darbības laikā bija izteikts aicinājums ierosināt vairākas oficiālas izmeklēšanas pret deputātiem, taču nevienā lietā nav pielikts punkts un nav arī sekojoši nekādi konkrēti rezultāti. Huģis Lībietis, Latvijas radio.